Velkommen til Vendepunktet, hvor mennesker fortæller om oplevelser, der forandrede deres liv og måde at anskue livet på. Denne gang, der mødes jeg med Anette Berg. Tak fordi, at du vil deltage, Anette.
Meget gerne.
Ja, jeg sidder jo her hos dig. Føler mig meget velkommen.
Det er du.
Der er jo nok mange, som kender dig som præsten i Vig,
ja.
Der stod op for sin egen tro. Så på den måde er du nok kendt af mange, men samtidig er der også sikkert mange, der ikke kender dig.
Ja.
Og det jeg ser dig som, når jeg bare lige skulle præsentere dig kort, det er, at du er freelance præst. Det er der faktisk ikke ret mange, der er. Så jeg tror, jeg vil starte der sådan lidt med at høre, hvad er det egentlig, der gjorde, at du sådan pludselig blev freelance præst?
Ja, og det er jo en lang historie, som ja, hvornår begynder den? Da jeg begyndte at læse teologi i 1985, der havde jeg kun været på det teologiske fakultet i København i ikke engang 14 dage, så vidste jeg bare, at jeg havde valgt rigtigt. Det var alt i mig jublede. Og jeg har en stor søgen i forhold til, hvorfor er vi her? Og hvad går menneskelivet ud på? Den guddommelighed, som vi er, iklædt en krop. Og den søgen, den har jeg givet plads hele vejen igennem. Nogle år lidt af nød, fordi der var modstand nogle steder, hvor jeg tænkte, hvorfor er der det? Og det var jeg bare nysgerrig på at finde ud af. Jeg havde svært ved at egentlig helt udfylde rollen som præst helt. Der var i hvert fald nogle steder, hvor jeg tænkte, der bliver jeg nødt til at lige give det tid, lige undersøge ting, og for at kunne faktisk mene det, jeg sagde, men også fordi jeg var nysgerrig på det, og forstå det. Ikke kun intellektuelt, men med min sjæl. Og det førte mig af nogle lidt måske kringelkrogede veje, og også over i den spirituelle boldgade ret hurtigt. Og det er jo en lang historie at fortælle, hvordan det begyndte, men hvis jeg skal sige et sted, der var meget åbnende for mig, så var det, at jeg deltog i et Living Heart-kursus hos Thalassi Ørting, og jeg var forholdsvis nyskilt, og også lidt, altså jeg troede ikke, jeg var glad, eller jeg var i hvert fald, det var sorgfuldt for mig, at blive alene med mine fire børn. Og så kommer jeg på det her kursus og finder ret hurtigt ud af, at der er simpelthen en kerne inde i mig, et sted inde i mig, som er uskat eller helt og meget, meget joyful. Ren bliss og ren lejende, let, kærlighedsfyldt. Jeg var sådan meget overrasket over, at jeg følte mig så helt, samtidig med, at jeg egentlig var i en svær tid, eller havde i hvert fald lige været det. Og jeg opdagede, hvor meget jeg elsker at danse, og hvor meget jeg elsker at synge, og hvor meget jeg faktisk synes, det er så berigende at connecte med mennesker. Fordi det følte jeg mig slidt i. Altså, når jeg var et sted, hvor jeg synes, med 3.000 sovende børn, så synes jeg, at jeg havde mange, jeg skulle være noget for. Jeg følte mig egentlig på det tidspunkt lidt brugt, eller lidt tyndhudet. Og så kom jeg på det her kursus og fandt ud af, hold op. Det her sted, den her kilde, når jeg er i kontakt med den, så er der uendeligt at øse af. Og det var bare meget, meget givende for mig at opdage. Og det er faktisk den, der har været mit, hvad skal man sige, pejlemærke lige siden. At være i enhed med det sted, som ikke er et sted, men som er en bevidsthedstilstand. Og det bruger jeg hele mit liv på. I alt, hvad jeg gør. Så det var sådan, hvad skal man sige, trædestenen til det nye. Og så var jeg bare også, jeg havde nogle temaer og nogle områder, som bare kaldte på mig. Jeg var meget interesseret i nærdødsoplevelser. Jeg synes, det var så spændende, hvad folk kunne fortælle om, hvad de havde oplevet, når de havde fået lov lige at være på den anden side, eller bare kigge ind i det, der er efter det her liv. Det var jeg meget optaget af at høre beretninger om det. Og det var ligesom alt i mig bare vidste, at det var sandt. At det er altså større end som så. Så det gjorde mig bare så lykkelig og glad og taknemmelig for de indsigter, jeg fik ved at gå den vej. Og jeg kom i spirituelle kredse. Jeg havde i mange år, og mange år, det vil sige, tror jeg, 10-12 år, 4 gange om året, hvor jeg kom hos min helt vidunderlige klaverjant, Debbie Christensen, som, altså uden hende ville jeg ikke ane, hvor jeg var i dag. Vi havde sådan nogle gode samtaler, hvor hun kunne sige ting fra et helikopterperspektiv, som jeg ikke kunne. Og jeg vidste ikke, om det var sandt. Og alligevel tror jeg, min sjæl vidste. Fordi det gav mig en ro og en forklaring, en åbenhed, som har hjulpet mig i så mange tilfælde i mit eget lille liv. Både i mit job som præst, i min måde at være præst på, i den kommunikation med den åndelige verden, som jeg lærte at kende via hende, blandt andet. Også andre ting, men også via hende. Og også i forhold til mine børn, og jamen, alle mine relationer, var det en kæmpe, kæmpe gave at lære Debbie at kende, og det de ting, hun kunne se og sige. Så hvad skal man sige, den åndelige verden blev bredt ud, den blev mere konkret, den blev mere, jeg havde nær sagt, lavpraktisk. En bog, der var meget vigtig for mig, det var den, der hedder Engle i mit hår af Lorna Byrne. Og jeg kan ikke se engle, men det kunne Lorna, lige fra hun var 2 år, og det kan børn jo, men hun blev ved at kunne. Hun fik ikke lukket den del ned. Og hendes bøger var sådan en øjenåbner for mig, at hold da op. De der engle, de er der, de vil rigtig gerne bruges. Så jeg begyndte, ligesom hun foreslog i bogen, fake it till you make it. Brug dem, tal med dem. Og det gjorde jeg. I stort set alt, hvad jeg gjorde. Og jeg kan stadigvæk ikke se dem, men jeg er ikke i tvivl om, at de er der, og de viser mig det igen og igen og igen og igen, at de er der. Og så det blev bare en ny måde at være i kontakt med den åndelige verden på, som jeg ikke havde lært på teologistudiet. Men jeg fik, synes jeg, en masse hjælp og guidance fra den åndelige verden til, hvad vej jeg skulle, og slap også på et tidligt tidspunkt, der var jeg midt i 40'erne, der slap jeg simpelthen styringen med at kunne tænke mig til, hvad jeg skal. Jeg overgav det til universet, og det gjorde jeg, og det handlede helt konkret om, hvad skal jeg, hvis ikke jeg skal være præst i Vig? Og jeg kunne ikke tænke mig til det. Og derfor slap jeg det, og hver gang tankerne kom, så sagde jeg til universet, det finder I ud af. Og I kalder, og det er tid. Og det var dejligt, så kunne jeg bare være præst, og så kunne jeg bare koncentrere mig, og jeg elskede mit job som præst i Vig. Jeg havde det som blommen i dæk. Takket være nogle meget skønne menighedsråd, som også ture, at nu prøver vi det. Ja, men det er da en god idé. Ja, lad os prøve det. Og nogle ting var ikke en god idé, og nogle ting var. Og, men jeg fik meget lang line. Så, og det er et privilegie uden lige at få den tillid. Så
det giver så meget mening, det du siger med, at du var god til at connecte med mennesker. Nu er jo ingen hemmelighed, at der sidder en læge og en præst over for hinanden. Og det er lidt sjovt, fordi det er jo lidt parallelt, kan jeg se, det her med at connecte.
Ja.
Og, men det er jo på en måde at hjælpe, så man til sidst bliver brugt, eller kan risikere at blive brugt, ikke?
Ja.
Hvor i livet ud af en selv forsvinder, så man i den grad bliver så glad. Jeg kan i hvert fald genkende det der, da jeg også opdagede livet, dansen og legen og sangen og min kreative side igen, og den der kilde. Det var bare sådan lige, hvad det vagte i mig, det du sagde, at det, og det giver så god mening, og at du ligesom om den læringsboks, du er uddannet i, som jeg parallelt kan se, jeg er uddannet i, den åbnede sig til noget større. Altså den åndelige verden åbnede sig.
Yeah.
Men hvad er det så, der gør, at når du er glad for Vig at være der, så hvornår kalder det så på dig, universet, eller hvordan kalder det på dig? Så du nu sidder her i dag som freelance.
Ja. Jeg vil lige sige, i forhold til det traditionelle og hele den sådan etablerede kirke, den er jeg jo opvokset i. Den har jeg fået ind med modermælken, fordi jeg blev præstedatter, da jeg var 10 år. Så det var mit fundament. Altså, og det har det været hele tiden. Der har været enkelte steder, hvor der var mislyde, og hvor jeg havde noget, jeg måtte kigge på. Og om det handlede om mig, eller hvad det handlede, det ved jeg egentlig ikke helt andet, end at min sjæl vidste, at den vidste mere, end jeg vidste med mit hoved. Og sådan er det jo, fordi vi er guddommelige skabninger. Så jeg blev kaldt på den måde, og som jeg indledte med at sige, med at have en længsel mod at forstå og undersøge. Og det, jeg ville sige med det etablerede, det var, at jeg opdagede jo, hvordan for eksempel Bibelens ord hele tiden sagde noget nyt til mig. Og det var jo de samme ord, og det var bare ikke de samme ord. Og efterhånden blev det jo sådan, at det var nærmest ikke mig, der skrev prædiknerne. Altså, det overgav jeg også til min intuition, min inspiration til at lade mig stol på, at det, jeg fik ind, det var det, jeg skulle sige i dag til de mennesker, der kom i dag og sad i Vig Kirke. Og det var så vidunderligt at begynde. Og nu siger jeg bare, og jeg mener virkelig ikke bare som noget nede, som mindre vigtigt end en meget lært teologisk prædiken. Det er ikke det, jeg mener, men for mig var det bare en ny måde at være præst på. Hvor jeg blev guidet, og jeg blev det er for meget at sige kanal, for jeg følte mig ikke, det var ikke sådan, så jeg ikke vidste, hvad jeg sagde, eller hvad man skal sige, og så alligevel var det nogle gange kunne jeg faktisk ikke huske, hvad jeg lige havde sagt i min prædiken, fordi det kom et andet sted fra. Så det der kaldte, altså jeg havde ligesom sluppet grebet der i midten af 40'erne, og det kommer som et klarsyn skær torsdag 2020. Det var den 9. april, eller også var det den 8. april, det kan jeg ikke lige huske nu. Men og vi har skærtorsdag i år og morgen. Så det er helt smukt, at det bliver helt rørt. Sidder og taler om det nu. Der er simpelthen sket så meget de her år. Men jeg oplevede, det var jo corona. Corona var jo fuldstændig sindssygt, hvad der skete i vores lille verden med corona. Og det mest utænkelige var, at kirken lukkede. Kirken lukkede i påsken. Altså, jeg tror, at vi var alle sammen mere eller mindre chokerede. Det var det utænkelige skete med det. Jeg kan bare huske, da jeg skrev torsdag, jeg stod inde i min stue i præstegården i Vig og kiggede over på kirken og tænkte bare, hold op. En meget, meget, meget mærkelig påske var det. Fordi påsken er bare så stor og så magisk og så forvandlende. Og så skulle vi have mundbind på og konkret næsten altså holdes for munden. Det var ligesom, vi måtte ikke sige noget-agtigt. Nå, men der stod jeg inde, og pludselig befinder jeg mig i et lys, som ikke kan beskrives andet end, jeg tror, det er det samme lys, vi møder, når vi går over på den anden side. Det guddommelige lys, som er fuldstændig anderledes end noget andet lys, og som, fordi det er fyldt med kærlighed, det er fyldt med ja, det er fyldt med enhed, altså det er nok der, hvor vi er i enhed, og vi lærer det at kende i meditation, og vi kan lære det at kende i naturen, vi kan lære det at kende på så mange måder, og jeg kendte det inden, og jeg vidste, at det var det, det var. Jeg var ikke et sekund i tvivl. Og jeg ved ikke, hvor længe det varede, om det varede nogle minutter, eller jeg ved det ikke, men det, som det lys, eller det klarsyn var fyldt af telepatisk til mig, det var, nu er det nu. Og det er svært at beskrive, men alt i mig vidste, at nu er det nu. Og efterfølgende havde jeg det sådan, jeg fik sådan et billede af, uden sammenligning i øvrigt, englen Gabriel, der kommer til Maria og siger, en vanvittig besked, du skal være mor til Guds søn, og hvor hun siger, ske ikke min, men din vilje. De smukkeste ord i verden, det der med at overgive til noget, som på en eller anden måde skræmmende. Men der var ikke, jeg var ikke skræmt. Jeg var ikke bange, jeg var ikke usikker, jeg var ingenting. Jeg var fuldstændig i ro. For jeg vidste bare, at nu var det nu. Og det går jeg med en lille måneds tid, bare i mig selv. Og deler det ikke med nogen. Hverken mine børn, eller min kæreste Lars, eller nogen i menighedsrådet, eller andre. Jeg deler det ikke med nogen. Jeg går det med det selv. Og den eneste lille livline, jeg har til nogen, det er Birgitte hernede, hvor jeg bor nu. Hende delte jeg det lidt med. Men ellers så gik jeg med det selv, men jeg vidste, det var nu. Og så besluttede jeg med mig selv, at jeg fortæller det til børnene. Og de skulle være de første, der vidste det. Så de kommer hjem, og jeg fortæller det til dem. Og om aftenen fortæller jeg det til min kæreste og til min søster. Og næste dag til menighedsrådet og til provst og biskop. Og så havde jeg næste dag, det var mandag, der havde jeg et bryllup over i kirken, og efter det så laver jeg, det var jo corona, vi lavede, der var en del af os, der lavede nogle videoer, små korte videoer, som vi så brugte som prædiken, eller som nogle gode ord, vi sådan kunne online sende ud, når nu ikke vi havde kirkerummet at bruge. Så jeg havde brugt det nogle gange, og med at optage nogle videoer over i kirken, så det gjorde jeg så, efter det bryllup, hvor jeg lige fortæller, at jeg stopper som præst i Vig. Og den gik jeg så hjem og offentliggjorde. Og det sjove var, at det første dominobrik ligesom væltede her med det klarsyn, skær torsdag, så væltede alle de andre. På den måde forstået, så faldt brikkerne på plads. Fordi jeg havde ikke noget job, jeg havde ingen bolig, jeg havde ingenting. Og lige pludselig så viser det sig, at jamen, jeg kan bo på møllen hernede i Førslev. De havde en gudindehytte, som jeg havde været med til at hjælpe til med noget økonomi. Og jamen, den skulle egentlig bruges til noget andet, men lige pludselig kunne jeg få lov til at bruge den og bo i den. Og det var helt fantastisk, hvordan brikker faldt på plads, som jeg ikke med min vildeste fantasi kunne have tænkt mig til. Altså, som I slet ikke. Og det er jo det, der sker, når vi giver slip, så åbner der sig døre, som vi næsten havde forsvoret kunne åbne sig. Og det var bare sådan en, det var virkelig en omvæltningens tid på en meget blid måde. Og det eneste tidspunkt, jeg havde følelsen af, at jeg står ved en afgrund, og næste skridt, jeg tager, det er ud over afgrunden. Det havde jeg, da jeg, efter jeg havde haft min afskedsgudstjeneste i, eller afskedsskumringsstund i Vig Kirke. Og jeg ligger nede i min shelter. Jeg havde fået min shelter med fra præstegårdshaven, for jeg elsker at sove ude i en shelter året rundt. Og jeg lå derude og kiggede på stjernerne. Der havde jeg lige, jeg vil ikke sige frygten, men alligevel, jo, nu forsvinder tæppet under mig. Agtigt. Og det varede 3 dage, og så var jeg landet i min nye måde at være i verden på, og jeg kom sådan til at tænke på de 3 dage med den tomme grav, og sådan. Der var bare sådan noget meget smukt over, at det netop var 3 dage, det varede. Ja. Så kom opstandelsen.
Ja, symbolisk.
Ja, meget fint.
Ja, det er meget interessant, for man kan jo læse Bibelen, som du nu nævner der, både som en historiefortælling og prøve at søge efter nogle facts, men man kan også læse den sådan mytologisk, eller, ikke? Altså, og så får man alle de der andre måder at se tingene på, og kan drage paralleller, ikke? Ja. Og så bliver det bare så smukt.
Ja, men det er helt fantastisk, altså hvor mange lag der er, som gør, at man bare hører noget nyt, læser noget nyt.
Hvad betyder det for dig, præst? Altså, for du har jo stadigvæk din titel, og er præst nogle gange inde i kirken, og får lov, det får du som regel, har jeg forstået, ikke? Og andre gange, så tilbyder du det folk frit ude, ikke? Hvor de nu vil. Ja. Så de kan få det lige nok, som de ønsker det. Det er jo fantastisk. Men hvad betyder det for dig? Altså, hvad er præsterollen, eller præstefunktionen? Eller?
Det kan jeg egentlig sige meget enkelt. Det, for mig har det altid betydet at åbne op, være medskaber af at åbne op til vores guddommelighed. At både for mig selv, men også for andre, at være med til at minde om det, vi allerede ved. For vi ved det godt, men vi har glemt det. Og vi skal hele tiden mindes om at finde hjem. Og vi skal også hele tiden mindes om, at vi er i enhed. Vi kan ikke komme ud af den enhed, uanset hvad vi gør. Den er hele tiden. Men vores lille, travle hoved kan have så travlt med at tro noget helt andet. Og vores krop kan også, jamen, jeg mærker noget andet. Jeg er ikke i enhed. Og det kan jo være alt muligt egosnask og alt muligt halløj. Og det behøver ikke altid at være vores eget. Det kan også være, fordi vi jo netop hænger sammen. Og så der kan være meget, der hiver os ud af enheden. Vi tror, vi er disconnected, men det er vi ikke. Så det at hele tiden at få lov til at blive mindet om at mærke, at vi er i enhed, det så jeg som min både gave og opgave at få lov til at hjælpe mennesker med. Og jeg elsker mennesker. Altså jeg elsker den guddommelighed, vi er alle sammen. Jeg elsker at se dem. Det er simpelthen en gave uden lige at være med til at tænde lys. Og det lys er der hele tiden. Men nogle gange så får vi det lidt... Så kan der godt blive lidt mørkt, eller lidt...
Vi skal minde hinanden om det.
Ja, det skal vi jo, og det skal jeg jo også i mit eget liv.
Ja.
Det er jo ikke, fordi jeg går rundt som bare sådan et lys hele tiden. Men det har været det, mit fokuspunkt har været, guddommeligheden i os.
Og det lyder så smukt, og jeg er så enig i det, og vi er altid er forbundet. Jeg tænker bare, at det er så smukt. Er det mon også det, du har lært på dit studie? Fordi at det er jo bare min viden, uden at vide så meget om det studie, men, eller i det hele taget i den kristne tro og sådan, ikke? Der er ligesom om, at det er, der er noget adskilt, der er noget, man dyrker derude.
Mm.
Og det kan jo bare være et billede, der er blevet præsenteret udadtil, men at man under sit studie har vidst, at det var det,
ja.
Det handlede om at åbne folk til at opdage, at
det er guder, som
ja,
der
det
står guder, i Bibelen.
Eller, ja. Ja, det står jo i Bibelen.
Ja, det gør det.
Ja.
Altså, mit studie blev ikke en, hvad skal man sige, en kontrast til det. Fordi jeg havde lært det at kende indefra, inden.
Mm.
I gamle dage talte man jo om et kald. Det gjorde man jo også med lægegerningen. Mm. Det var et kald, og det var det virkelig for mig. Det var et kald.
Mm.
Jeg var blevet kaldet på.
Mm.
Og det skete meget konkret i teenageårene. Og det kald har jeg aldrig været i tvivl om. Der kan være mange ting, jeg har været i tvivl om, men det kald har jeg aldrig været i tvivl om. At, altså, det er ligesom, jeg aldrig har været i tvivl om en guddommelig forbindelse. Selvom jeg har haft mine... sjælens mørke nat, du ved, mine stunder, hvor jeg absolut ikke har kunne mærke det.
Ja.
Og så har tvivlen kunne komme, men alligevel, så har den ikke, den har været meget stabil, den, det kan. Og det var også derfor, at der var ikke tvivl i mig, da jeg sagde de ting, jeg sagde, for eksempel om reinkarnation, og som jo gjorde, at jeg kom under skærpet tilsyn, og blev også suspenderet, og så videre. Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det var det, jeg skulle. Jeg skulle være med til at bygge brobygger fra, hvad skal man sige, vores tradition, og så til... både den spirituelle verden, men i det hele taget til den nye tids energi, det nye paradigme, fordi der skal bygges bro.
Mm.
Og alt kommer op til overfladen nu, fordi der skal bygges bro.
Mm.
Og det, der ikke går med, det bliver nødt til at gå til grunden. Og der er også meget, der skal gå til grunden.
Naturligt liv.
Ja.
Yeah. Noget, det er noget genopstået.
Ja.
Men det er jo heller ikke i modstrid med det, der står i Bibelen, afhængig af, hvordan man læser den.
Nej.
Ikke? Altså, man kan jo læse, ligesom du sagde, på mange måder alting. Det er jo den personlige forståelse og opfattelse. Ikke? Og,
det
så der er jo også noget, har jeg indtryk af noget reinkarnation. For mig er det i hvert fald genopstandelsen.
Ja.
Men det er mere spørgsmål, om det kun er for ondt Jesus, eller om det er for ondt os alle, at vide det. Det var mere sådan, var det noget, man talte om? Nej, det var det jo så ikke.
Nej,
jeg hører. Nej.
Det var det ikke, og der er sket meget. Der er sket rigtig meget siden 85, hvor jeg læste, Og ja, det er ikke, fordi jeg ved så meget om, hvad de taler om i dag, men jeg fik mange henvendelser fra studerende der, der under reinkarnationssagen, som havde spørgsmål til, hvordan, altså fordi de selv, hvad skal man sige, vidste, eller så på tingene på samme måde, som jeg gjorde, og som bare, er det muligt? Kan jeg godt blive præst i den danske folkekirke? Og mene det samme som dig-agtigt? Og det håber jeg meget, at, og det er muligt. Altså, jeg er her stadig, og jeg er ikke i fast embed, men det er jo selvvalgt. Så det er muligt, og det handler om øjnene, der ser, og ørerne, der hører, og det står også i Bibelen. Og vi er bare forskellige steder i vores udviklingsrejse, i vores rejse i det hele taget. Mm. Og vi har forskellige erfaringer, og det er jo derfor, det ikke behøver at være en krig, yeah, eller en kamp.
Yeah.
Vi skal tillade, at vi ser med de øjne, vi ser, og det er der rigtig mange grunde til, at vi gør. Men det er faktisk ikke det, der er så interessant. Det interessante er, hvad vi ser. Og det er, hvad skal man sige, sandheden. Jeg lærte jo meget, at der er kun én sandhed. Og det er der ikke. Der er forskellige traditioner. Og ja, der er én sandhed forstået på den måde. Der er én kilde, der er én guddommelig skaberkraft og kilde. Men den findes i alle religioner. Den findes i alle vinkler, tror jeg, i hvert fald som den inderste kerne.
Ja, det er det, der det udspringer fra,
ja,
og så er det bare fået en masse historiefortællinger og ansigter.
Ja, og ansigter og fasoner og skikkelser, ja, og ritualer.
Ja.
Og vores er den kristne, og hurra for det. Jeg bliver mere og mere taknemmelig over, at det netop var den kristne fortælling, som jeg synes er så vidunderlig med, at vi skulle blive en krop.
Ja.
At vores sjæl skulle have lov til at inkarnere sig, for at vi kan erfare det guddommelige.
Yeah.
Er det ikke vildt?
For at få det hele med.
Ja, men jeg bliver mere og mere blown away over det, faktisk.
Ja, det kan jeg kun generelt i.
Ja.
Så det er jo virkelig også en legemliggørelse, og det er jo det, han er symbolet på, hvis man ikke ser historien, men bare hans liv.
Jamen,
og i historien, så er han jo,
han er ikke andet,
fortællingen af det, vi alle sammen er på vej,
ja,
til.
Han er ikke andet en legemliggørelse. Ja. Hurra!
Ja, og det, smukt, ikke?
Ja,
altså, det er jo så smukt.
Er så stort. Ja.
Hvad vil det sige for dig at være troende?
Det vil sige at vide. Det vil sige at erfare enhed. Guddommelighed. Og også adskillelse. Altså, kontrasterne er vigtige. Vi vil ikke ane, hvad lys og mørke var, hvis ikke de havde hinanden. Så for mig, det at være troende, det er at vide, at vi er i en sammenhæng, der er større end det, vi kan se med vores blotte øje. Og det helikopterperspektiv er for mig tro.
Ja.
At vi er en gnist af det guddommelige, som jeg kan huske Dolores Cannon, som jeg også var meget optaget af i de år der, hvor jeg sådan var nysgerrig på ting. Hun og brugte hele sit liv på at føre folk tilbage til tidligere liv. Hun sagde, hun erfarede i sine regressioner der, at folk sagde altid det samme i forhold til, når hun havde ført dem tilbage, altså til deres oprindelige udgangspunkt. Det var altid det samme.
Mm.
Det var den her guddommelige gnist.
Mm.
Det tror jeg, vi er. Det er min tro.
Ja, og Det er så dejligt at se det tro på noget, der er større, og tro på den her guddommelige gniste. Og man kan jo lige skal tro på det som alt muligt andet, for alt hvad vi jo lever er jo på en eller anden måde tro, fordi at så kan man sige, at jeg har erkendt det, eller jeg ved det, den der fornemmelse, du også har, så den er jo ikke til at bevise. Tro er ligesom tit holdt op imod, og så skal det bevises, for det er usikkert, ikke? Men det er ligesom en erkendelse, ikke? At det er sådan, det er, og samtidig er der også noget med at tro, at det er sådan. Altså, jeg har lidt svært ved at sådan indfange det lige nu her, hvor jeg snakker om det, men fordi jeg kan jo tro på det, læreren fortæller mig, og bøgerne, og jeg kan tro på det, andre fortæller mig. Jeg kan tro på, at jeg vågner i morgen, og kan trække vejret. Jeg kan tro på, at jorden bærer. Der er så meget. Det er sådan lidt svært ord.
Jeg bruger ikke ordet tro ret meget, tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Jeg bruger meget mere erfaring. Altså, tro er for mig erfaring. Det er en erfaring af, ligesom vi erfarer kærlighed, at vi er elsket. Og der er vi ikke i tvivl, og det sjove er, at der behøves vi ikke at overbevise.
Nej, nemlig.
Og der er ingen kamp.
Der er heller ikke nogen, der kræver beviser.
Nej, og vi behøver så ikke selv at bevise noget.
Nej, nemlig.
Altså, fordi vi har erfaret det.
Ja.
Og så ved vi. Mm. Vi ved på sjælsplan, at vi er elsket.
Mm.
Og det er vidunderligt dejligt. Og for mig er det Gud er. Det er ren kærlighed. Og ren ubetinget kærlighed.
Ja.
Jeg kan huske, da jeg tog grunduddannelsen i gestaltterapi, som virkelig var en øjenåbner for mig af rang, og det var i 2004, og det var også der lige efter skilsmissen, eller op til. Og der skete meget lige der, hvor Ben Falk, vores underviser, sagde, alt tro kommer af erfaring. Og det forstod jeg ikke på det tidspunkt, men det må jeg sige, det ja.
Mm.
Alt tro kommer af erfaring. Ja. Og så er det, ja, undskyld udtrykket, næsten ligegyldigt, hvad tro er. Fordi det er, så er det. Ligesom vi jo heller ikke stiller spørgsmålstegn ved vores åndedræt. Det er der. Og det er erfaring også. En erfaring kan du ikke sige, nej, den er forkert. Eller er du nu sikker på, at du har erfaret det? Nej, man er ikke i tvivl.
Men man kan komme til at tvivle, hvis man ikke har et anker i sig selv. Ikke? Hvis man får fortalt, at det ikke er sådan, det er. Det er ikke sådan ting,
jamen, det skal komme indenfra.
Ja.
Og det er jo det, hele min rejse har været en lang, hvad skal man sige, finde hjem.
Ja.
Altså, jeg elsker beretningen om den fortabte søn, der finder hjem. Og for det har det også, det har det været, og det er det for os alle sammen. Vi skal lige ud og væk fra det trygge, og så skal vi finde vores vej, og vi skal gå i os selv, som det står så smukt i Bibelen. Det skal fødes i os, det skal opdages, det er der jo. Det skal erfares indenfra. Det skal vokse frem indenfra. Og det kan vores ritualer, det kan vores gudstjenester, det kan vores alt muligt være med til at hjælpe os til. Og nogen finder det andre steder. Om det er at løbe 1000 maratoner, eller være i naturen, eller om det er. Og, altså, vi har hver vores måde at komme i kontakt med vores, hvad skal vi sige, vores hjem. Vores indre bolig. Der er mange veje.
Ja, helt enig.
Rigtig mange veje.
Ja, det er så mange, som vi mennesker.
Ja.
Og mens vi mennesker, er der også mange veje.
Og i nogle epoker af vores liv kan være det, vi har fokus på, og så kan det ændre sig. Også i forhold til modenhed, og hvor er vi henne. Altså, lidt ligesom at læse i Bibelen. Altså, nogle gange havde det som om, den her tekst har jeg aldrig læst før. Altså, nu ser jeg noget helt nyt. Og det var jo de samme ord som 2 år før, hvor jeg skulle prædike over samme tekst, men det var bare noget nyt. Der talte til mig, som jeg så, og som jeg ikke så 2 år før. Og det synes jeg bare var så vidunderligt at få lov til så at give det videre.
Så det er jo så også det, du siger, at man kan jo gøre det på den samme måde, og så opdage noget nyt i de måder, man har. Og det, man egentlig siger, når du nu siger det her med at løbe maraton, eller hvad det nu er, man kan finde ud af der. Jeg tænker sådan, er det ikke roen i sig selv, det kalder ind på? Sådan en indre fred, en indre salighed, en indre stillhed?
Jo. I enhed med en selv, og men det er også i enhed med Gud, universet. Altså der hvor der er fred, hvor der er lys, hvor der er kærlighed, hvor der er ro, hvor der er uendeligt at øse af, det sted.
Ja.
Hvordan vi end kommer i kontakt med det, men det er så det sted, det er helbredende. Det er helende, det er nyskabende, det er på alle måder kærlighedskilden.
Så enig. Og det er egentlig, når du nu sidder og fortæller det, så tænker jeg også sådan, at det er vel egentlig også at virkelig være absolut til stede i det, man er i, og med det, man er, uden
det er
uden
forbehold,
ikke? Det er et utroligt tilstedeværelse, ikke?
Jo, det er i hvert fald en dejlig øvelse.
Ja, det er det. Det er det.
At være i nuet, i det hele taget. Altså, jeg har en ny, ikke motto, men altså, jeg tager en time ad gangen, dag efter dag efter dag, og jeg vil allerhelst have en tom kalender, og så gå med der, hvor jeg bliver kaldt til. Det er rigdom på højeste plan, synes jeg, at have den mulighed.
Ja.
Og førhen havde jeg jo, jeg vidste jo, hvad jeg skulle et halvt år frem i tiden. Altså, som præst er der jo mange gentagelser på den måde, at jamen, vi har menighedsrådsmøder den 3. et eller andet i måneden, og vi har det og det og det. Sådan lever vi jo vores liv meget kalenderstyret. Og det gør jeg ikke nu. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal om 2 timer. Eller for den sags skyld om 1 time. Og det synes jeg bare er så berigende. Det kan jeg meget godt lide. Jeg kan meget godt lide at flytte mig efter det, der kan jeg.
Og det betyder jo ikke, at du ikke stadig er i arbejde og funktion. Det er bare noget andet, der tager over.
Ja.
Altså, livet fungerer. Du får mad på bordet. Du arbejder. Når
Så
livet flyder stadig.
Ja. Ja. Altså, jeg beder meget om, at lige præcis de mennesker, som jeg kan være derfor på en måde, som gør en forskel gensidigt, at det er lige præcis de mennesker, jeg får ind i mit liv arbejdsmæssigt. Og ja, i det hele taget, men også arbejdsmæssigt. Og det er altså en dejlig øvelse, eller hvad skal man sige, en dejlig måde at være i verden på, at læne sig ind i, at det sker. Det kan jeg alligevel ikke styre. Så.
Og du bruger også bøn.
Ja.
Er det på en anden måde, end hvad du har gjort tidligere? Eller?
Ej, jeg har brugt bøn rigtig meget, men jeg vil sige, den bog, Engle i mit hår, den lærte mig at kommunikere med både universet og englene på en helt anden måde. Altså lavpraktisk, hver dag, hele tiden. Om jeg stod i Netto, eller jeg var på min cykel, eller jeg stod over i kirken. Jeg brugte bøn hele tiden. For andre, og for mig selv, og for alt, hvad jeg havde med at gøre. Det blev meget lavpraktisk, måske et dårligt ord, men det blev bare meget konkret at bruge bøn. Og så har hele den åbning til Kristus-energien, jeg fik ved at gå via den spirituelle vej, har også åbnet mit bønsliv i forhold til Kristus, Moder Maria, englene, mestrene, alt som guider os, alle dem, der guider os, og så står i kø for at hjælpe os. Mm. Så mit bønsliv, jeg tror nok, jeg sagde det i forbindelse med reinkarnationssagen, fordi biskoppen flere gange sagde til mig, så har vi jo ikke brug for Gud, hvis vi kan selv. Og hvor jeg bare sagde, det er da lige omvendt. Altså, jeg har aldrig været så troende, som jeg er nu. Troende i forståelsen af at bruge, connecte til den åndelige verden. Det har aldrig været så konkret for mig. Altså, jeg er opvokset med, at vi bad fadervor, når min mor skulle putte mig om aftenen. Og så var det om søndagen, jeg har også altid selv bedt fadervor, og så var det om søndagen i kirken, men ellers havde jeg da ikke et aktivt bønsliv. Konkret aktivt bønsliv. Og det ved jeg godt, det er der mange, der har. Det er der også mange præster, der har, og mange andre sikkert. Men det havde jeg ikke. Men det fik jeg. Men det kom indenfra. Mm. Det lærte jeg indenfra. Og det der med, hvis det her er din vilje, Gud, så beder jeg om, at din vilje sker. Altså det der med at give det over, fordi vi har ikke det helikopterperspektiv, der skal til. Mm. Så det kan godt være, at jeg tror, at for dig vil det være allerbedst, hvis der sker det og det. Men jeg ved da så lidt om noget som helst. Mm. Så jeg skal jo ikke være med til at bede om noget, som... Altså, jeg ved godt, det kommer jo ikke... Altså, på den måde, der sker det, der skal ske, ved jeg. Men det er bare godt at give det over. Mm. Give det over til, at vores sjæl bliver ledt ind til lige præcis den retning.
Jeg tænker sådan, når du nu oplever, at det blev modtaget sådan, det er, at så har vi ikke brug for Gud. Jeg fik bare sådan hurtigt det her ind, men så, det kan være, han tænkte, i virkeligheden, så er der jo ikke brug for mig som præst, at det kunne være lidt den frygt, der kom op, hvis vi selv kan finde i os, også af andre veje. Ikke?
Ja, men det var det jo
men
helt klart.
Men det er der jo stadigvæk brug for mennesker, der åbner.
Ja.
Men jeg tænkte bare, at det stod det var bare, det, det du sagde.
Jamen, det var det jo også oprindeligt.
Ja.
Altså, det var jo en af grundene til, at hvis kirken og præster skulle have magt, så blev vi nødt til at have helvede og true lidt med, og lidt aflade og lidt halløj, fordi vi skulle ligesom have styringen og magten, ja.
Ja. Yeah.
Men det handler ikke om magt. Så på den måde kan vi selv. Og ja, og hvor er vi da afhængige af, eller afhængige, men hvor er vi da medskabere i hinandens liv.
Ja, så smukt sagt.
Ja.
Hvad forstår du ved spirituel i forhold til... Ja, hvad er spiritualitet for dig? Når du nu siger, at det, da du kom i kontakt med det, så kom du i kontakt med Kristus energien.
Ja.
Så er jeg sådan nysgerrig på, hvad du...
Jamen, der er, energi er jo et godt ord... Åndelighed er et godt ord, åndedræt er et godt ord, åbenhed er et godt ord. Altså, jeg fik åbnet min, hvad skal man sige, min forståelse, mit billede, mine erfaringer blev udvidet. Der var bare mere plads. Der var højere til himlen. Og jeg elskede at tage det med ind i kirken. Fordi det er jo ikke, at der ikke er spiritualitet i kirken, eller i Bibelen, eller i noget som helst, at det enten eller. Slet ikke. Det er der. Mm. Det er der. Det er der i bibelteksterne, det er der i salmerne, det er der i ritualerne. Og det skal åbnes op, det skal have lov at blive levende og nærværende og konkret. Og det arbejde med at være brobygger til det, synes jeg også var.
Så kunne man sige, at den spirituelle verden måske gør det lidt mere konkret og levende gjort, fordi det i sin natur har noget kropsligt med sig.
Ja, der er meget krop.
Men der er ånd i begge steder.
Der er ånd i begge steder.
Det ene er bare spirituelt, eller spirituelle verden. Men det er jo alt sammen et, som vi snakker om. Men det er bare meget sjovt, fordi nogen har en opfattelse af spiritualitet, og som værende religion, og nogen har det sig, nej, det er noget helt andet, det har slet ikke noget med det at gøre. Så ja. Men det er jo fordi, vi ikke kender hinandens ja. Verdener eller begreber, tænker jeg. Ja. Altså, men jeg skal på, hvad du tænker.
Ja, men jeg har også været glad for, hvad skal man sige, kirkens rammesætning ja. På en eller anden måde. Fordi jeg synes også, der kan være mange ting, der er ret fluffy, eller... Og jeg ved ikke, hvilket ord jeg skal bruge i den spirituelle verden, som i hvert fald ikke taler til mig. Og det kan være, det er mig, der har noget vej med, men det ved jeg ikke. Men altså, jeg synes, der er en gensidighed, som jeg godt kan lide, en symbiose. Og ja, der er åndelighed begge steder, lige præcis. Og det er den, jeg går efter. Jeg går efter guddommeligheden og åndeligheden. Og den har jeg fundet i den spirituelle verden. Jeg har helt klart som mit udgangspunkt haft den i kirken og i mit kristne både opvækst og fundament. Den er der begge steder. Jeg holder meget af at bygge bro. Og som jeg ofte siger, nu er jeg jo både, når jeg er ceremonileder, nogle gange har jeg præstekjole på, og nogle gange har jeg ikke. Men som jeg gerne siger til folk, jeg siger det samme. Uanset om jeg er i præstekjole eller ej. Jeg bruger bare nogle andre ord, men jeg siger det samme. Jeg mener det samme.
Det forstår jeg. Ja. Men det er bare sådan, nu må vi snakke om det, at jeg sådan bliver ved med at vende tilbage til ja. Den spirituelle verden. For egentlig er det en pussy opdeling. Jeg hører også mig selv sige det en gang ja. Imellem, den spirituelle verden. Men altså, det hele er jo et, så hvad er det egentlig? Jeg ved ikke engang selv, hvad jeg kalder den spirituelle verden længere, fordi at, når vi nu alle sammen er det, ja. Men det har nu skal være en måde at adskille, for at vi bedre kunne se, at der er nogen, der har en sådan lidt mere praktisk, konkret tilgang, og så er der sådan lidt mere mentale og åndelig tilgang, som, ja. Eller ikke
men den har
en
også...
anden tilgang. Der har ikke været så meget krop i religion, vel?
Nej.
Altså, måske nogle religioner, ja. Den hinduistiske måske, har haft deres tantra og sådan noget.
Ja. Der har ikke været så meget, altså, det er jo blevet gjort både syndigt og alt muligt andet, alt det, der havde med kroppen at gøre. For det har jo også været et magtmiddel.
Ja. Yeah.
Så der er meget skam og skyld i kirken.
Ja, det er der.
Og heldigvis er vi jo ved at bløde op på rigtig mange ting. Og der er også ved at komme meget mere krop i kirken. Og for nogen for meget, altså der er for meget yoga, der er for meget meditation, og der er for meget alt muligt dans, og hvad ved jeg. Men heldigvis er der opblødning på vej. Og jeg tænker, at grunden til den der adskillelse er jo også lidt, fordi førhen, altså, man blev brændt på bålet, hvis man var for anderledes end det etablerede.
Yeah.
Altså, der har været en udstødelse, hvis man talte, tænkte anderledes end... Den, inden for rammen, ikke?
Den er der jo stadig et vist omfang i dag, må jeg jo sige. Det har jeg jo prøvet bare en krop, ikke? Men det ser bare ud i en anden form, ikke? Men det er jo også noget, vi skal transformere, det her. At,
og Rom er bare ikke bygget på en dag.
Nej, nemlig at acceptere, at vi ser verden forskelligt, og at vi har hver vores sandhed i øjeblikket, og at vi må tro på, hvad vi vil.
Og der er tid findes jo ikke, tror jeg nok.
Nej, det gør det ikke. Det er helt med på.
Ja, så hvad betyder det, at der lige går lidt tid? Det betyder intet.
Nej, nemlig. Så. Ja, det er meget smukt sagt. Ja.
Det er på vej, og det skal komme nedefra, og det skal komme indefra, og det gør det. Ja. Og jeg synes, det gør det helt vildt meget, og det har jeg faktisk syntes i mange år. wow. Ja. Jeg tror ikke, det kunne gå stærkere.
Nej.
Det er kraftfuldt, det vi er vidne til lige nu. Det er...
Ja.
Puh. Ja. Det er hæftigt.
Ja, det er det. Og det kan jeg også mærke i mig selv.
Ja. Altså,
det er meget kraftigt. Ja. Det går hurtigt.
Det gør det.
Næsten fra dag til dag.
Så. Men der er også afklapsning ved kasse 1. Altså, der er afregning ved kasse 1, hvis ikke... vi får hurtigt, synes jeg, feedback på, hvis vi sender noget ud, der ikke skal sendes ud. Og sådan, altså,
ja.
Det, der bliver talt med store bogstaver i øjeblikket, synes jeg.
Ja, oplever du ikke det til dig?
Jo.
Jeg oplever det også til mig. Jeg oplever sådan, at jeg bliver virkelig guidet. Jeg mærker straks...
Det er så tydeligt.
Ja.
Og det, jamen det er fint, tænker jeg, at vi får lov at leve i den her tid. Altså, på det her, det er jo wow.
Det er det.
Ja.
Det er meget smukt.
Det er meget, meget, meget smukt.
Tror du på, at vi har en fri vilje?
Uha.
Et stort spørgsmål her til sidst. Ja.
Det tror jeg faktisk, vi har. Og vi kan have mange, nu kalder jeg dem klæbeånder, det er et nyt ord, jeg lige har lært, mange tråde, der holder os fast i at føle os ufri. Og det kan være alt muligt. Det kan være fra tidligere liv, det kan være erfaringer, det kan være whatever, alt muligt, som gør, at vi føler os ufrie. Men jeg tror faktisk, eller erfarer i mit eget liv, jo mere jeg lærer det, der holder mig fast i ufriheden at kende, så jeg kan slippe det, eller sende det afsted med kærlighed, og sige tak for, hvad det har lært mig, nu behøves jeg det ikke mere, så jeg kan lære, hvor fri jeg faktisk er. Det er en gave, og det er en rejse også i sig selv, at lære at kende, at vi faktisk er frie, og det faktisk gerne må være let at være til. Det må også gerne være legende. Der står, at vi skal blive som børn på ny, og det står der ikke for sjov. Altså, det er faktisk ret konkret, at det må gerne være en fest.
Ja. Jeg kan godt sige.
Ja,
det er hele vejen med at tænke på den her med den fri vilje, fordi den dukker op i mig så mange gange, fordi at jeg kan jo godt se, til en vis grænse har jeg en fri vilje, ikke? Men hvis jeg vælger sådan, og en anden vælger sådan, så er der et eller andet, der ikke kan gå op, altså hvis det er, vi har begge ønsker, ikke? Så på en eller anden måde er der en helhed, der tager over, og det er vel den der Guds vilje ske. Altså det her med, at vi kan vælge til en vis grænse, ikke? Men på et tidspunkt så stopper helheden, eller Gud også, fordi at det skal gå op i det her, den her fantastiske enhed, helhed, som vi alle sammen er en del af. Så har det sådan lidt, at jeg kan vælge til en vis grænse, altså jeg kan bruge min vilje til en vis grænse, men jeg kan ikke, der er det Guds vilje ske, hvis man skulle bruge Gud, tage over.
Jo, men hurra for det.
Ja, ja.
Altså, jeg vil da 100 gange hellere have, at det er Guds vilje, der sker, end det er min. Fordi jeg ved, sover lidt.
Ja.
Så,
ja, nemlig.
Så, men jeg mener, når jeg siger ja til fri vilje, så er det fordi, jeg har viljen, eller jeg har muligheden for at vælge, hvilken kanal tuner jeg ind på, hvilken frekvens, hvilken bevidsthed, hvilken, det er det, jeg mener med fri vilje. Altså, jeg har mange gange sagt fra prædikestolen i Vi, eller når jeg stod nede på gulvet, at vi er medskaber af skaberværket, og det er vi i konkret betydning. Vi kan skabe helvede på jord, og vi kan skabe paradis på jord, og det kan vi i vores eget liv. Og det er det, jeg mener med en fri vilje. Og nogle gange kommer vi til at skabe helvede, hvor vi ikke ville det, men hvor vi ikke kunne andet, eller ture andet, eller fordi vi bare havde hovedet op i egen røv. Undskyld udtrykket. Men bevidstheden lærer os jo at vælge noget anderledes så næste gang. Det er jo det, der er det gode ved erfaringer. Det er, okay, det var måske ikke lige vejen. Og det er også lidt det, jeg mener med, at vi får afregning ved kasse 1 nu, fordi det går ikke mere. Altså, der er simpelthen en frekvens, vi bliver nødt til at lytte til, og det er den åndelige. Og det gælder i vores allesammens liv.
Hvis du sidder det, så, og lige sagde det, så kom det sådan til mig, at måske er det viljen til at ville kærligheden, og viljen, altså ikke, altså vilje, altså fordi kærligheden har jo mange folk i ansigtsudtryk, også at være i det, vi kalder helvede, ikke, altså at være virkelig nede og skrabe gruset eller bunden, og så komme op igen, ikke, men måske en vilje til at vælge kærligheden, det guddommelige og til, altså ikke, altså selvom jeg ved, vi er forbundet i det, men imens vi er i kroppen, ikke?
Jo.
Og at det er den, der vil så gerne i den her tid, ikke? Vil så gerne kærlighed, forbundethed, accept og tolerance. Altså jeg føler i hvert fald, at det spirer så meget, selvom det andet også er der, fordi...
Men vilje er et specielt ord, fordi at ville kærligheden, altså det skuer i mig.
Okay.
Jeg overgiver mig til kærligheden. Jeg åbner mig for kærligheden. Jeg er kærlighed, lige så meget som du er, og som enhver er. Og jer, der kan komme mange lag på, så vi også kan være en Putin, eller... Hvad del vi nu kan være. Men vi er kærlighed. Så der er noget med det der med vilje, som for mig handler om overgivelse. Ja. Jeg vil gerne overgive mig.
Ja. Viljen til overgivelse. Ja. Ja, det giver god mening.
Ja.
Der var noget, der landede der.
Det
var smukt.
Det tak. Synes jeg. Ja. Dejligt at tale med dig.
I lige måde. Jeg tænker bare, at den var så fin og så tydeligt, det du sagde der. Tænker, at vi måske godt kunne runde af her, mindre der er et eller andet, du lige sådan... Lige...
Nej, jeg er taknemmelig for, at du inviterede mig til at være med i dit vendepunkt, og det går dybt, de her ting, og det er utroligt dejligt at tale om dem, og dele, og høre om dine erfaringer, i det hele taget den her sådan udveksling på det her niveau, og nu mener jeg ikke niveau som en, noget er bedre end andet, men der er bare en dybde i det, og en vidunderlig... enhed i det, som er meget dejligt. Så tak for det.
Ja, tak siger jeg i hvert fald også. Tusind tak, Anette.